Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandienė mūsų tema yra tikrai labai įdomi ir turiu pristatyti pašnekovus, tai prisistatysiu pati su Bronė Gudaitytė ir taip pat su manimi yra profesorius habilituotas daktaras kunigas Romualdas Dulskis.
Sveiki.
Teologas, religijotyrininkas, ekumenistas, sinologas, ilgametis Europos katalikų teologų draugijos kuratoriumo narys ir šios draugijos Lietuvos sekcijos prezidentas, ilgametis Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Lenkijos dvasingumo teologijos draugijos narys, Krokuvos nacionalinio mokslo centro ekspertas, Akademinės krikščionybės ir religijų dialogo instituto direktorius, 9 knygų, daugelio mokslinių straipsnių įvairiomis kalbomis, lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, kroatų, net kroatų kalbomis. Temos yra žmogaus pašaukimo, religijų, dialogo, sinologijos, ekumenizmo, rytų vakarų krikščionybės dvasingumo, hagiografijos, menotyros. Profesorius skaitęs pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovenijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Airijoje, Indijoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Taivane ir Japonijoje. Taigi matom, kad šis žmogus tikrai yra pasišventęs būtent rytų ir vakarų dialogo keliui, jeigu taip galima sakyti, nes tas kelias tik prasideda. Ir manau, kad šis žmogus yra tarsi vedlys, nes tokių žmonių dar nėra Lietuvoje daug. Ir dėl to, jeigu mes pažiūrėtume į jo leidžiamas knygas, tai jos būtent skirto šiai temai. Pavyzdžiui, Konfucijus ir Kristus, konfucionistinė žmogaus pašaukimo vizija krikščioniškam kontekstui ir kaip tik šiandien kalbėsim dar apie vieną konfucionizmui skirtą knygą, tai Evangelija pagal Konfucijų. Taip pat anksčiau yra išleistos ekumeninė krikščionybė, dieviškasis žmogaus pašaukimas rytų krikščionybėje, Engedžio meilės sodai giesmių giesmės homilijos, ekumeninė krikščionybė, krikščioniškasis pašaukimas protestantizme, maldos teologija ir pašaukimai, pašaukimų teologija ir pastoracija, ekumeninė teologija, visi te būna viena. Tai čia atvirkštinę tvarką perskaičiau. Nuo naujausių iki vėliau išleistų knygų. Taigi, iš tiesų didelė garbė kalbėti su tokiu žmogumi, kuris tikrai turi praskinti kelią Lietuvoje ir pasidalinsiu savo paties, kas mane aplankė, paėmus pačią naujausią kunigo Romualdo Dulskio išleistą knygą Evangelija pagal Konfucijų. Visų pirma, tikrai jūs ją pamatysit kiekviename knygyne, tai neįmanoma tos knygos nepamatyti. Pats estetinis vaizdas labai skiriasi nuo kitų knygų, aš jau nekalbu apie patį pavadinimą, kas tiesiog prikausto perskaičius, kad galbūt čia dar viena evangelija, kurios mes nežinom, ir čia ne vakarietiška, o rytietiška pagal Konfucijų, ir tikrai atgal nepadėkit tos knygos, bet ją pavartykit. Ir čia viskas, ką jūs rasit parašyta, tikrai suprasit, kad skirta jums, pagalvosit, vau, radau knygą, kuri skirta būtent man. Ir taip aš pagalvojau ją paėmus, bet kas mane labai sužavėjo, kaip jau sakiau, jos estetiškumas. Ir netgi skaitant turinio pavadinimus, neatsistebi, kokie jie yra mums vakariečiams gražūs, bet ir tuo pačiu galbūt nesuprantami. Taigi tas pirmas prisilietimas, kad tu matai tikrai šita knyga parašyta lietuvių knyga, bet čia yra ir hieroglifų turinyje, bet jie yra paaiškinti tai, kas, manau, traukia kiekvieną žmogų. Tikrojo savęs link, dieviškos tikrovės perspektyva, gelminis žmogiškumas, išminties mokinystė. Manau, kad tai temos, kurios aktualios kiekvienam žmogui. Ir jeigu jūs ieškot knygos vasarai, kaip dažnai žmonės daro, tikrai neapsiriksit. Galbūt jūs bijot pakeliaut kur nors į tolimą šalis, į Kiniją ar Indiją ar kur nors kitur. Bet nusipirkę šitą knygą, jūs tikrai susipažinsit su tam tikra, sakyčiau, klasikinė Kinijos kultūra, kurios gal kinai dabar vakarėja, kaip ir mes rytėjom, bet čia šitoje knygoje atrasit tikrąją Kinijos išmintį ir manau, kad profesorius nebereikalo šią knygą rašė. Tikrai jis pats papasakos, kokią naudą jisai mato ir dėl to ir tas mano klausimas gal ir būtų, kodėl prireikė dar vienos knygos apie konfucionizmą ir apie patį Konfucijų ir būtent tokiu pavadinimu.
Ačiū už klausimą. Tas pavadinimas galbūt yra toks, kad tai yra Evangelija pagal Konfucijų, tai reiškia, sakytume, Evangelija yra viena, ta didžioji Dievo dovana žmonėms arba tai, kas žmonijoje subrendo, ką mes kaip žmonės atpažįstame Evangelijos žinią ar Evangelijos turtingumą. Ir ji čia įvadę truputėlį parašiau, kad tai jeigu Konfucijus būtų sutikęs Jėzų, tai jis galbūt būtų parašęs Evangeliją, bet iš tokio savo kiniškos perspektyvos ir tai būtų mums nepaprastai praturtinanti patirtis, taip kaip Jono Evangelija yra kitokia negu pirmų trijų vadinamų sinoptikų evangelijos, tai Konfucijaus Evangelija dar labiau praplečianti tokią perspektyvą. Tai mano tyrinėjimų sritis jau seniai aprėpia Kiniją ir Rytų Aziją ir ypač ties konfucianizmu kaip pagrindiniu tokiu mokymu, humanistinė išminties kultūra, humanistinių išminties lobynų esu sustojęs. Ir tai tas sugretinimas, man atrodo, pagal vieno vokiečių filosofo mintį, kad norėdamas būti geras vokiečių filosofas, negali būti tik tai vokiečių filosofas, turi aprėpti kitų tautų filosofiją ir tik tada galėsi būti vokiečių geras filosofas, kadangi jis pats vokietis, tai jis taip tokį, kaip sakant, sparnuotą posakį yra pasakęs, labai turbūt įžvalgų. Ir mes norėdami būti tikrai išmintingi, turbūt siekti tokio ir dievų, jeigu kalbėt apie dievų pažinimą, tai ir, taip pat apie žmogaus pažinimą, tai turbūt tas norėdami pažinti visus tuos dalykus, egzistencinius klausimus, tai tikrai mes praturtėjame, kai pamatome, ką kitos tautos yra subrandinusios, arba ką Dievas yra joms, galim sakyti, leidęs atpažinti, suprasti, kokie klodai didžiuliai yra. Ir ypatingai, kas galbūt taip svarbu, kad žvelgdami ar įsigilindami į kitas kultūras, mes įgyjame tokį į savą kultūrą žvilgsnį iš šalies, į savo, pavyzdžiui, krikščioniškumą, kurį asmeniškai, sakykime, praktikuojame kiekvienas, tai dažnai mes taip patys save vertinam ir patys sakom, o čia krikščionybė, čia viskas teisingai, viskas gerai. Nu, iš dalies tai teisinga, bet kitas dalykas, kad pažvelgti iš šalies į save, į savo visų pirma asmeninį tą krikščioniškumą, mums labai naudinga. Taip kaip bet kokioj srity, ar akademiniai, ar meniniai srity, mes turim, kad kažkas pažvelgtų iš šalies, pasakytų, kas galėtų dar būti geriau, ar kur tu dar gali stieptis, ką dar gali ugdyti. Ar tas pats reiškia tą dvasios tėvų ar dvasios palydėtojo, patarėjo tokia ta idėja ir ta praktika, kuri egzistuoja, tai irgi žvilgsnis iš šalies. Nes jis yra išganingas mums. mums nelabai ugdantis žvilgsnis iš šalies. Ir čia šiuo atveju pažvelgti lyg iš Kinijos perspektyvos į Europą, į krikščionybę, kad mes dar geriau suvoktume, kas yra, sakykime, kas esmė būti krikščioniu ar krikščionybę praktikuoti, kur esminiai dalykai, kur antraeiliai, kuriuos mums verta, kuriem teikti prioritetą ir kuriuos sustiprinti mūsų kurias praktikas. Tai aš manau, įgyjame įžvalgos.
Taip, tikrai, kaip jūs ir rašote savo knygoje, jau čia baigiamosiose mintyse, kad dėl augančio žmonių išsilavinimo lygio ir iš to kylančio analitiškesnio ir kritiškesnio visuomenės mentaliteto, būtent ir dėl to verta kalbėti apie tuos dalykus, kurių buvo netgi vengiama. Na, sakykime, įvairūs egzistenciniai klausimai buvo nagrinėjami vien tik tai savo konfesijos lygmenyje ir buvo tiesiog vengiama įsileisti kitas kultūras. Bet šiandien manau, kad atėjo tas laikmetis, kada žmonių namai yra visas pasaulis, nors tikrai mes esame labiau uždaryti savo kambarėliuose, bet net ir tas kompiuteris mums atveria duris į kitą pasaulį, kitas kultūras ir dėl to tikrai verta susipažinti ir tada, kaip jūs sako, tu matai, kad ta kultūra, jinai negrasina tau, bet tau paaiškina tavo paties šaknis, dėl to mums nereikia tapti ir labai rytietiškais, bet tu suvoki, jeigu yra vakarai, tai yra ir rytai, ir tie rytai labiau paaiškina vakarus, negu tik tai saulės nusileidimas labiau aiškus, kai tu žinai, kaip saulė kyla, tada tu žinai, ką reiškia, kaip jinai leidžia. Taip ir abi šios pusės jos nekonfrontuoja, bet papildo vieną kitą ir mes aiškiau suprantam savo kelią, kada išmintis, manau, yra viena, bet kai apie tą išmintį galima kalbėti vienaip arba kitaip ir kai tu kalbėsi su kažkuo, tai tu pamatai, kad tikrai galima suprasti ne tik taip, kaip aš suprantu, bet yra nuostabu, kaip tas kitas žmogus supranta. Ir manau, tas dialogas yra, nu, ne šiaip toksai, sakykim, mūsų laikų jau toks prigyventas, neišvengiamas likimo žingsnis. Ne, tai yra rojaus būsena. Nes kas yra rojus? Kai tu nežinai, kaip šventam rašte sakoma, nei tau į galvą neatėjo, nei tu gali sugalvoti, nei tu matei. Ir, bet va tai tavęs laukia, o pasaulyje, aš manau, rojus tai yra suprast kitą, kai tu matai, nu jis tikrai kitoks, jis ne taip kaip aš, bet tai nėra prasčiau, tai nėra blogiau. Ir tu tada pamatai, kad tikrai va tai, ką aš ten supratau arba išgirdau, tai yra nemažiau puiku ir nemažiau galima pritaikyti gyvenime praplėstą savo mokymasi, kuris, kaip supratau, iš tos knygos neišvengiamai visą gyvenimą, kaip procesas turi tęstis. Ir skaitant šitą knygą, suvoki, kad tikrai konfucionizmas akcentuoja dinamiškumą, ko kartais mums krikščionims trūksta. Nes mes lyg statiškai kažką žinom, dogmatiškai priimam tiesas ir mes juose užmiegam. Ir labai sunku išjudėti, atrodo, nu, ašgi viską žinau, bet tas žinojimas, kad pavirstų gyvenimu, kartais reikia kažkokio postumio. Tai manau, kad ir būtent net kita kultūra gali tave pastumti, tobulėti savoj konfesijoje, savam kely, bet vat, kartais reikia to paskatinimo. Ir kaip jūs sakot, kad vat, keičiasi tas gyvenimas, auga žmonių įsilavinimas ir taip pat bažnyčios brandumas, irgi jisai nuolat turi bręsti, tai nėra kažkas užbaigta, kad tai yra kaip tam tikra evoliucija. Ir kitas dalykas, kad žmonės tikrai ieško kažkokio autentiško, veiksmingo, tokio dvasinio tobulėjimo kelio, ugdymosi. Ir vėlgi, kai tu įsileidi naujas mintis, tai tu tada kaip ir atrandi norą tobulėti, kad nu, vat turi būti kažkas, kas tave paskatintų. Tai manau, šitą knygą tikrai rekomenduočiau kiekvienam krikščioniui paskaityti vien tam, kad savo krikščioniškame kelyje būtų įmanoma išjudėti ir tobulėti, pritaikant tą dinamizmą, kurį Konfucijus visada pabrėžė - mokytis ir niekada nesustoti. Ir kaip sporte yra taikoma taisyklė, kad jeigu tu, kaip viena gimnastė sakė, nedarysi kiekvieną dieną virš savo jėgų, tu neišjudėsi. Tu turi stengtis daryti daugiau, negu tu pajėgi. Ir šitoje knygoje kaip tik ne vieną kartą aptikau tokią vietą, kur sako, nereikia bijoti, nereikia turėti mažesnės ribas. Ne, reikia siekti kuo aukščiausių dalykų, ta savęs realizacija nesibaigia vien tik tomis ribomis, kurias mes dažniausiai patys savo nusistatom arba aplinka nustato. Taigi, šiais laikais žmonės mėgsta užduoti tokius klausimus, kaip jūs sakote, be tabu. Tiesiog labai drąsius ir tai nėra blogai. Taip. Bet ir savo gyvenime reikia nebijot užsiduot drąsesnių klausimų ir daryt, ko atrodytų tu nepajėgi. Bet tikrai paskaičiu šitą knygą, tu pamatysi, kad viskas yra tavyje, kad tai įmanoma ir ta geroji žinia yra išmintis tavyje, kur reikia tau pačiam pradėti žingsnį, nes mes dažnai krikščionys viską maloniai nurašom. Jeigu Dievo malonė veiks, tai ir tada kažkas įvyks mano gyvenime. Bet sako, dirb žmogau ir Dievas padės. Tai va tas dirbt. Kaip dirb žmogus nežino, turi žinias, bet jų netaiko. Tai manau, kad šitoje knygelėje kaip tik ir slypi tas paskatinimas, kad mes nebijotume tą daryti kasdienybėje. Kas dar man čia tikrai patiko, kad sako, tobulumo nereikia ieškoti kažkokiuose specialiuose sąlygose, kad ta geroji žinia yra tavo kasdienybėje, yra tavo viduje. Tiesiog reikalinga tuos dalykus atrast pačiam ar išvelgt. Bet mes, manau, galėtume pradėti kažkaip nuo pradžių keliauti šitą knygą, kad papasakotume iš tikrųjų, koks čia slypi tas tikrasis nektaras, nes kai pradedi skaityti, tikrai jauti tą dvasinį nektarą, geri tą knygą su kiekvienu sakiniu ir kas man buvo labai nuostabu, kad nėra tokių tuščių bereikalingų dalykų. Aš galėčiau čia pasibraukti kiekvieną sakinį. Čia viskas yra taip reikalinga ir atrodo reikėtų išmokti mintinai tą knygą, kad tu tikrai norėtum tame savo mažame kambarėlyje taip tobulėt, kad net visas pasaulis irgi, kaip jūs sakot, kad konfucionizme sakoma, kad nuo kiekvieno tavo asmeninio judesio visa visata tai jaučia. Ir kad tas kiekvienas mažiausias upelis, jeigu jis užterštas, gali užteršti ir vandenyną, bet jeigu mes kiekvienas stengsimės švariau gyventi ir tas vandenynas, dėl ko mes dabar kalbam daug apie pasaulinės problemas, bet galbūt reikia pradėti nuo paties savęs, kad tas pasaulis keistųsi. Tai manau, va čia ir yra atpažinti, ką mes negerai galbūt darom, nes tai knyga praktikai skirta. Galbūt mes, vakariečiai ir krikščionys, daugiau ieškom priešingumų visame kame ir save atskiriam nuo pasaulio. Ir save atskiriam net Dievo, galvodami, kad tik Dievas tobulas, o aš kągi žmogus. O šita knyga sako, ne, priešingai, kad net ir priešingi dalykai reikalingi vienas kitam, papildo ir reikia neišsigast, jeigu atrandi savyje daugiau, sakykim, neigiamų dalykų, neneigt reikia, bet kaip tik juos panaudot tam, kad atsirastų daugiau teigiamų. Tikrai pradėkim kalbėti, tikrai kasgi yra ta Konfucijaus evangelija praktiškai, kas jie tokia yra ta geroji žinia, kurią skelbė Konfucijus.
Turbūt tikrai šitoje knygoje bandžiau aprėpti, ne tik Konfucijų, bet visą, kaip sakytume, kas išaugo iš to grūdo per visą Kinijos istorija konfucianizmo raidoje iki šių dienų ir šiame, jau galima sakyti, praeitame šimtmetyje, 20-ame šimtmetyje konfucianizmas ypatingai skleidėsi stipriai, kadangi subyrėjo Kinijos imperija ir tuomet tas valstybinis konfucianizmas patyrė didžiulį milžinišką iššūkį, kadangi sukūrė iš pradžių tą nekomunistinę respubliką, kinai metė iššūkį, kad ar konfucianizmas iš viso reikalingas, gal jis buvo susijęs tik tai su feodalinė santvarka, su imperinė sistema ir tuomet radosi toks labiau akademinis konfucianizmas, kuris tiesą sakant visą laiką turėjo akademinį aspektą. Nes konfucianistai buvo vadinami mokslininkais, mokslo žmonėmis nuo pat senų senovės. Ir jie tokie buvo. Ir net jėzuitai, sakykime, Mateo Ricci, nuvykęs į Kiniją kaip misionierius, jis iš pradžių apsirengė budisto rūbais, nes kaip vienuolis jis jėzuitas, katalikų vienuolis, bet toks, kad nebūtų labai keistos išvaizdos, tai apsirengė budisto vienuolio rūbais, kas Kinijoje jau buvo atpažįstami budistai, bet po to pamatė, kad bus jam sėkmingiau, jeigu jis vilkės konfucianistų mokslininkų drabužius ir bus toks pirmas įspūdis, kad jis yra mokslo žmogus. Ir tai atnešė sėkmę visai jėzuitų misijai, nes Mateo Ricci buvo toks jau vadovas ir jėzuitai labai sėkmingas misijas tuomet pradėjo, sueidami į tokį labai pozityvų santykį su konfucianizmu. Ir ta pradžia buvo sėkminga ir palaiminga, aš pasakyčiau, ir krikščionybei, ir Kinijai. Tokia dialogo ir ypač pagarbos kultūra. Mateo Ricci ir jo draugai, jėzuitų misionierėje, su tokia didžia pagarba žiūrėjo į konfucianizmą, dominuojančią tokią mokymo sistemą, valstybiškai priimtą ir pasklidusią Kinijoje. Ir po to ten jau praleiskim gal tas peripetijas šį kartą, bet kada buvo pakeista ta misijų politika, viskas žlugo, iš tikrųjų žlugo misijos, susipriešinimas įvyko ir nukentėjo abi pusės ir krikščionybė Kinijoje nesuleido šaknų ir pati Kinija prarado tą turtą, kurį galėjo gauti iš krikščionybės ir vakarų kultūros. Ir tas susipriešinimas atnešė destruktyvius elementus ir vieniems, ir kitiems. Šiandieną, kada vėl aš grįšiu prie konfucianistų pastarųjų dešimtmečių, kada jie, išplėtojo konfucianistinės idėjas ir jas ėmė atsijoti nuo imperinės ideologijos buvusios per 2000 metų vyravusios Kinijoje ir konfucianizmas tapo toks, savarankiškas, nepriklausomas, nebepajungtas valstybės interesams. Ir jis labai rado didžiulių įžvalgų ir aš labiausiai iš tų įžvalgų galbūt kilo mano šita paskutinė knygelė, kadangi kinai, jie ypatingų būdų taip pat susijungė ar atsigręžė į vakarų kultūrą, susijungė su tomis idėjomis, kurios buvo vakarų filosofijos idėjos, vakarų religijos idėjos. Ir jie bandė ir išliko konfucianistais, bet toks kultūrų dialogas įvykęs civilizacijų, kaip pasakytų Huntingtonas, civilizacijų dialogas, jis davė labai tokių nuostabių rezultatų pačiai konfucianistiniai minčiai. Ir šiandieną Amerikoje konfucianistai yra Bostono vadinamas toks konfucianizmas, Bostono universiteto, kuris atstovaujamas ir kinų kilmės, ir amerikiečių kilmės sinologų. Ir jis nurodo tokias paieškas žmonijos išminties ir buvimo, ir etikos, kokia galėtų būti žmonija, kokie akcentai žmonijai reikėtų kokius vystyti, kokias kokybės. Ir aišku, tas suvokimas yra, kad žmonija yra toks vienetas, tai susideda iš įvairių tautų, civilizacijų, bet žmonėje vis tiek turi bendrą istoriją. Šiandien turbūt globalizacija, kaip niekada anksčiau, tą leidžia mums justi, kad žmonėje ir bendras likimas žmonijos yra. Ir todėl dar svarbesnis yra dialogas, kita vertus tas toks platesnis matymas, ką ir popiežius Pranciškus, irgi jisgi jėzuitas ir turi tą įžvalgą, būdingą jėzuitams, pagarbę įžvalgą, pagarbų požiūrį į kitas kultūras, kitus mokymus ir skatina, popiežius Pranciškus skatina dalintis dvasinėmis ir moralinėmis vertybėmis. Nes tokiu būdu per dialogą mes praturtėjame, užsisklesdami skurstame. Kinai, kada buvo pasistatę sieną, atsiriboja, bet nu, tai jie atsiribot bandė nuo karingų mongolų. Ir galų gale vis tiek mongolai užkariavo Kiniją, pasodino savo imperatorių į Pekino sostą. Bet, žinoma, likimo ironija, kad tas imperatorius, kol buvo gyvas, dar buvo mongolų, bet jo palikonys visiškai asimiliavosi ir tas užkariavimas pavirto mongolų pralaimėjimu, kada tie patys palikonys, jie tapo nu, praktiškai kinai. Tapo Kinai ir jie inkorporavo tada Mongoliją į savo, pasidarė lyg Kinijos imperiją vėl, tik tai su Mongolija prijungta, nors, aiškiai, pradžioj buvo kitaip. Tai ta siena nieko nepadėjo. Bet vėliau aš norėčiau pasakyti gal, kad sienos idėja tokia atsiriboti, ypač nuo Europos bandė ir Kinija, ir Japonija bandė atsiriboti. Ir po to Japonai taip pat rado tą būdą, vadinamą Meiji restauraciją, jie pavadinę, kad kaip sujungti tą atsiribojimą, reiškia savo kultūros saugojimą, branginimą su dialogo kultūra, su to, kad mokytis, perimti iš vakariečių daug dalykų. Ir tada Japonija suklestėjo ir mums, čia vakariečiams tas pat yra, arba krikščionims, toks, kad čia nėra išeitis, kad viską paneigti. Ten viskas blogai, ten nieko nėra, užsidarykim ir tada būsim protingesni už visus kitus. Mes esam žmonės ir mums reikia dialogo ir dialogas mus praturtina. Aišku, mums reikia atsirinkti, kas gera, kas bloga, kas išmintinga, kas nėra išmintinga, bet taip pat per dialogą mes pamatom save pačius. Kai aš sėdžiu vienas, aš galiu galvoti, o koks aš protingas, bet vat, susitinku kitą žmogų, nebūtinai kokį gudresnį už save, bet tiesiog kitą. Ir iš jo pamatai, kad jis turi, ar jis ar jį dovanų turi, kurių mano prigimtį kažkaip jų nėra, arba jos labai silpnos, o pas kitą labai stiprios. Ir taip mes praturtėjame kaip žmonės. Susitikdami, bendraudami, mokydamiesi. Ir tai yra ir asmenų dialogo sėkmė, kuri kyla iš tokio asmeninio dialogo ir iš kultūrų dialogo ar civilizacijų dialogo. Jos viena kita ugdydamos, jos nepraranda tapatybės, bet ją atranda. Jeigu mes būtume sėdėję, nėję į universitetus arba į mokyklas, nėję, kad neprarastume tapatybės, tai mes mūsų tapatybė būtų labai vargana. Bet mokydamiesi mes kaip tik savo tapatybę, ugdydamiesi ją atrandam.
Tai tas dialogiškumas tiesiog yra mūsų prigimtyje, tai yra mūsų kaip žmogiškumo išraiška. Ir mes kaip žmonės save išreiškiam dialogiškumo, dialogo būdu ir dėl to čia nėra tik šių dienų, sakykime, klausimas, bet čia yra žmogaus gyvenimo būdos savybė ir, sakykime, jeigu kalbėti apie filosofiją, visi žino Sokratą, kuris kaip ir vakarų filosofijos pagrindinis tėvas, pavadinkim. Taigi jo filosofija iš esmės yra dialogas, jisai nieko nerašė, jisai kalbėjosi ir Jėzaus mokymo būdas buvo būtent dialogas, jisai nerašė knygų, konferencijų nerengė, bet jis nuolat kalbėjosi, jis buvo su žmonėmis ir ten nėra rašoma apie jų, apie Jėzaus, kaip jisai vieną savo gyveno, bet būtent kaip jis socialiniai erdvėj mes jį atpažįstam nuolat. Ir tai yra prašyta Evangelijose. Ir jūs sakot, kad šitoje knygoje rašot, kad ir Evangelija pagal Konfucijų yra užrašyta. Ir daugelis galbūt iš jūsų, kurie dabar klausot, netgi savo lentynose ją turit. Ir tai yra tikrai tokia nedidelė knygelė Konfucijaus pašnekesiai, lietuviškai. Pašnekesiai, nes tekstas parašytas būtent dialogo forma tarp mokytojo ir jo mokinių. Mokytojas kalbasi su savo mokiniais, panašiai kaip ir Sokratas arba Jėzus, taip pat kalbasi su savo mokiniais, su tais, kurie jį seka. Vat čia jau ir yra vienas iš tokių panašumų. Jeigu mes atsiverstume, nesvarbu, evangeliją, kokią mes turim, keturias turim evangelijas ar ne, ir matysim, kad ten nėra kažkoks toks nuoseklus susistemintas mokymas, bet yra tiesiog fragmentai, nuotrupos, dažniausiai pokalbiai, didesnę teksto dalį ir užima būtent tie dialogai, mokymasis per dialogą. Ir dar viena svarbi tema, kad ir Jėzus nuolat kalba apie kiekvienam žmogui rūpimus egzistencinius dalykus. Jis moko, kaip gyvent, kaip turėtų žmogus gyvent. Ir tai jisai čia ne savo mokymą skleidžia, bet jisai iš tikrųjų, kaip jis sako, tėvo valią pildau, kad tai yra pagal tėvo valią rūpinti savo gyvenimu. Sakykim, Konfucijus yra pasaulietinis mokytojas, bet jisai taip pat moko, kaip gyvent pagal dangaus valią, nes paskinus dangaus valia pasireiškia žmogaus gyvenime. Žmogus yra tas, kuris susisiekia su dangum ir taip pat su žeme, kojos stovi ant žemės, bet tavo svarbiausiai, sakykim, galva tavo siekia dangų, bet ta galva tai yra tavo dvasinė pusė. Konfucijus nekalba taip apie Dievą, kaip mes krikščionys, bet dangus pas juos rašomas iš didžiosios raidės ir ta dangaus valia turi pasireikšti per žmogų, kitaip tariant, žmogus tarsi išpildo dangaus valią ir atneša į žemę. Ir dėl to Konfucijaus mokymas vyksta žemė. Jisai nesako, atsiskirkim nuo žemės, išeikim iš bendruomenės, susidarykim ir vieni savo tobulėkim. Ne, esu Bronė Gudaitytė ir labai dėkoju profesoriui kunigui Romualdui Dulskiui šią knygą ir už tą laiką, kurį paukojo mums. Ačiū labai.
Ačiū Jums.
Su Dievu.